habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniin ah bisha may ee sanadka 2023-kana waa 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
in si gooni ee xoogga loo saaro afkaartan qaldan ee waaridada ah ee waddankeena soo gashay oo ah fikirkan takfiiriga oo la mid ah kansarka camal, kansar haddii qofku uu ku dhaca waxaa waajib in la gooyo, in laga saaro.
waa warbixin ku saabsan shir laga yeeshay la dagaalanka xagjirnimada. waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan waraysi ku saabsan hakad ku yimid howlgalladii militari ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab.
meesha urur dhigirahad hurin baad dhigaysaa iyo laba hurimood oo daraawiishta iyo dowlad goboleedka maxaa leeyahay ciidanka difaaca shacabka, markaas dhulkaas waa ku sii xafidan yahay. midada kale taktika ahaan waxaa la sameeyaa si aysan dhulkaas usoo martay aysan cadowga usoo weerarin, jihooyinka ay kasoo weerare kale oo dhan baa jaha ayaa lagu fidiyaa, duulaanka lagu fidiyaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniinta maanta ah xaqiijiyey taageerada musharaxa qowmiga ah ee galay kaalinta saddexaad, taasi oo qasabtay in dalku uu aado markii ugu horreysay doorasho kala reebta ah. Sinan Ogan ayaa helay 5.2% codadkii la dhiibtay doorashadii guud ee 14-kii May, taasi oo keentay in Erdogan uu ka hoos maro, hoosna uga dhaco inuu wareegga koowaad ee doorashada ku guuleysto. Ogan ayaa jimcihii la kulmay madaxweynaha isagoo dhowr kulanna la yeeshay xulafada hogaamiyaha mucaaradka ah Kamal Kilicdaroglu. waxaa wareegga labaad ee doorashada ee 28-da bishan dhacaysa. aan taageeraynaa musharaxa isbahaysiga shacabka, Recep Tayyip Erdogan ayuu Ogan u sheegay wariyaasha. ciidamada Israa'iil ayaa isniinta maanta ah 3 dagaalyahan oo falastiiniyiina ku dilay weerar ay ku qaadeen xero qaxooti oo ku taala daanta galbeed ee dhulka la haysto. weerarkaasi oo ciidanku ku tilmaamay howlgal lagu bartilmaameedsaday dad looga shakisan yahay argagixiso. war qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa 3 nin ee lagu dilay xerada Balaata ee magaalada Nablus ku kala sheegtay magacyadooda: Maxamed Abu Zaytuun oo 32 jir ahaa, Fadxi Abu Razaaq oo 30 jir ahaa, iyo Cabdulaahi Abu Xamdaan oo 24 jir ahaa. guutada shuhadada Al-Aqsa oo ah garabka hubaysan ee xisbiga Fatax ee madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 3 qof ay ka mid ahaayeen dagaalyahanada kooxda. ugu dambeyna, ra-iisul wasaaraha Armeniya Nikol Pashinyan ayaa isniinta maanta ah sheegay in dalkiisu uu ka bixi karo xulafada uu Ruushku hogaamiyo ee ka wada shaqaynta ammaanka ee loo soo gaabiyo CSTO, taasi oo muujinaysa niyadjabka cusub ee ku saabsan taageero la-aanta dalka ay xulufada yihiin ee Ruushka. Yerevan ayaa aad uga xumaatay waxa ay ugu yeertay Ruushka oo ku guuldaraystay inuu Armeniya ka ilaaliyo weerar militari oo kaga yimid dhinaca dalka Azerbaijan. ra-iisul wasaaraha ayaa wariyaasha ugu sheegay caasimadda Yerevan in uusan meesha ka saaraynin in Armeniya ay qaadato go'aan ay kaga baxayso CSTO, waa haddii buu yiri ay xulafadu ku guuldaraystaan inay fuliyaan waajibaadka saaran. hadalka Pashinyan ayaa imanaya ka hor wada hadal Khamiista ka dhacaya magaalada Moscow oo uula yeelanayo madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev, kaasi oo uu martigelin doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Armeniya iyo Azerbaijan ayaa galay 2 dagaal oo ka dhex qarxay 2020-kii iyo 1990-nadii iyagoo isku haysta gobolka Nagorno Karabakh ee Azerbaijan ku yaala, ayna degan yihiin inta badan qowmiyadda Armeniyaanka. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. shir wadatashi oo ay leeyihiin wasaaradaha diinta iyo owqaafta ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa ka furmay magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ah ee Jubbaland. shirkan ayaa la sheegay in looga hadlayo xaq jirnimada iyo sidii bulshada looga wacyigelin lahaa. Warkan waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
shirkan wadatashiga ahi ee maanta magaalada Kismaayo uga furmay xubno ka tirsan wasaaradaha diinta iyo ooqaafta ee dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe ayaa diiradda lagu saarayay arrimo dhowr ahi oo ay ka mid yihiin sidii bulshada looga wacyigelin lahaa arrimaha xaq jirnimada, wada shaqaynta wasaaradaha, iyo sidii markaasi ay wacyigelin buuxda u siin lahaayeen bulshada Soomaaliyeed. Shirka ayaa waxaa goobjoog ahaa inta badan wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo ooqaafta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Ugu horreyn madasha waxaa hadalkooda ka soo jeediyey wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo ooqaafta ee Jubbaland, Maxamed Sheekh Abu Yuusuf, waxaana uu faahfaahiyey ahamiyadda bulshada Soomaaliyeed ee u leedahay in laga wacyigeliyo barnaamijka xaq jirnimada sida uu sheegay.
nimankan argagixisada oon ognahay in runtii culimmooyinkii Soomaaliyeed ee fudweyn ka soo saareen shirar badana ka galeen, ka wasaarad ahaana loo baahan yahay in anagu agaasino shirarkii kuwii ku xigay iyo shirar ka dambe soo socdo, arrintaas inaan ka tashanno ayaa qodobka labaad ugu weynaa. Waxaan ognahay nimankan runtii khawaarijta ah waddankeena ragaadiyey, runtii uma baahno hal wasaarad ama wasaaradda amniga oo keliya uma baahno, wasaaradda maaliyadda keliya uma baahno, wasaaradda ugu muhiimsan runtii u baahan inay ummadda u ifiyaan waxay nimankaa yihiin siday culimmada u ifiyeen oo kala fudweyn muhiimna ugu soo saareen. annaguna shaqa maalmeedkeena runtii waajib nagu waa inaan ka shaqeyno. waa sida nimankaa loo ciribtir lahay.
Saalax Shariif Sayid Cali, wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo si rasmi ah shirkaasi u daafuray, ayaa dhankiisa sheegay in ahamiyad gaar ah u leedahay wasaaradahan in shirka noocan oo kale ay ku qabtaan magaalada Kismaayo, isagoona bogaadiyey wada shaqaynta ay la leeyihiin wasaaradaha dowlad goboleedyada.
marka waxaana saaran mas-uuliyad aad u weyn oo ah mas-uuliyadda diinta Islaamka. waxaan ku noolnahay waddan boqolkiiba boqol shacabkiis ay yihiin muslimiin. marka diinta Islaamka hadii la noo xilsaaray oo shaqaale diineed aan nahay, waxaa waajib ah in mas-uuliyad wasaaradaha kale ka weyn aan isa saarno. mas-uuliyaddaas waxaa sii ziyaadanaya xaalad hadda wadankeenu ugu sugan yahay. marka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyadoo fulinaysa siyaasadda xukuumadda dan qaran ayaa waxay dadaal iyo juhdi dheer u gashay sidii shaqada wasaaradda iyo wasaaradaha xubnaha ka ah loo dardargelin lahaa.
sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalk Soomaaliya Saalax Shariif Sayid Cali ayaa ku dheeraaday dhibaatooyinka xaq jirnimada ay leedahay sida uu hadalka u dhigay, iyo sidoo kale sida ugu wanaagsan ee bulsho loogu wacyigelin karo.
shirkan waxaa kaloo rabnaa in si gooni ah xoog loo saaro afkaartan qaldan ee waaridada ah ee waddankeena soo gashay oo ah fikirkan takfiiriga oo la mid ah kansarka camal. kansar haddii qofku uu ku dhaca, waxaa waajib ah in la gooyo, in laga saaro. marka fikirkan takfiiriga waxaa waa in bulshada dhibaatadiis loo caddeeyo. qof muslim ah, ahlu tawxiid ah, qofkii maxaa lahaay asoo masaaj ku jira dilaaya ama asoo masaaj ka soo baxaya albaabka intuu u istaaga gaalnimo maxaa lahaay ula dagaalamaay, kaas diinteena islaamku maxay ka qabtaa? culimmada diinka Soomaaliyeed waxay ka soo saareen fatwa wasaaradda. marka waxaa wasaaradda waxaa waajib saaran fatwooyinka soo baxay sidii loo dhaqangelin lahaa.
waa markii ugu horreysay oo magaalada Kismaayo lagu qabto shir noocan oo kale, iyadoona lagu wado maalmaha soo aadan in shirkan ay ka qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland, gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Kismaayo, iyadoona lagu soo bandhigi doono waxyaabo badan oo la xiriira arrimaha xaq jirnimada. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
iraan afar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ee qaabilsan amniga magaalada Muqdisho ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay nawaaxiga degmada Dayniile. qaraxan ayaa imanaya iyadoo mas-uuliyiintu ay sheegeen in amniga caasimadda uu soo hagaagayo toddobaadyadii ugu dambeeyay. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Weerarkan iyo howlgalladii militari ee ugu dambeeyey ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay sarreeye guto Cabdulaahi Cali Caanood oo ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey inuu ka hadlo qaraxa lala beegsaday ciidanka.
Saakayto ilaa 9 meelahaas waxaa qarax ka dhacay degmada Dayniile, marka waxaa ku dhintay 3 askari iyo nin sarkaal ah oo dhismaha u qaabilsanaa ciidanka, saraakiisha dhismaha kamid ahaa ayaa ku geeriyooday. Waa dabinada cadowgu dhigay kamid tahay qaarkood, laakiin insha allahu wayaha kan aad iyo aad baa looga guuleystay. 180 sidii hore ay ahaan jirtay magaalada Muqdisho way ka fiican tahay.
Waa gartay intaanan u gudbin amniga magaalada Muqdisho, bal waxaan rabay marka hore inaan ku weydiiyo in wasaaradda gaashaandhigga iyo hay-adaha amniga Soomaali ay xal u heleen qaraxyadan ay aasiyaan Al-Shabaab oo hadda weeraradooda badankoodu ay ku salaysan yihiin.
Horta waxaan rabaa inaan ku sheego qaraxyadan Al-Shabaab ay maleegayaan ay Muqdisho keenaan, inta badan waxaa lagu soo diyaariyaa gobollada dalka ama ha dhowaadeen ama ha fogaadeen. Qaraxyadaas intii muddadii howlgalladu ay socdeen oo ay gobollada ka socdeen, gaar ahaan Galmudug iyo Hirshabeelle, aada u yaraadeen. Dhanka kale ee Shabeellada hoosena kontrol xoog badan baa la saaray. Qaraxyadu ma dhahayno waa dhammaadeen, laakiin si weyn bay u daciifeen. Oo bisha Ramadaan aan soo marnay oo ahayd waqtiyadii la filayay, qaraxyo badan ee magaalada Muqdisho ka geystaan kama aysan geysan, awood uma yeelan. Laakiin weli cadowga la dirirayay waa dhaawacan yahay, laakiin weli waxbuu geysan karaa deewanin dhaawacan waa rafan karaa, habadana waa ridi karaa. Marka magaaladu sidii hore waa iska bedeshay, gaar ahaan markii lagu soo kordhiyay ciidanka cusub oo gacan siinaya ciidamada masuugada iyo booliiska iyo degmooyinka gobolka Banaadir. Ciidankan oo military booliiska af Soomaaliga waxaa lagu yiraahdaa police double, Soomaali booliis militari Talyaani baan ku hadli jirtay, waa military police, shurta caskariya lihada carabiga. Waa ciidan militarina booliisna ayagana waxaaba loogu talagalay shaqada ciidamada dhexdooda ay ka qabtaan hadday u baahataan ciidamada kale amnigu ay gacan siiyaan inay ciidanka ilaaliyaan akhlaaqiyaadkiisa, gaar ahaan dagaalka lagu jiro iyo midka istaanbayda lagu jiro, iyo inay ilaaliyaan qalabka dowladda ee ciidanka iyo rasaarta iyo qoryaha iyo gaadiidka, iyo inaysan gacanta ciidanka ka bixin ayaga iyo waxa xiriir leh kuwa layihahdo military intelligence-ga oo ayagana ciidanka dhex shaqeeya. Ciidankaasi hadda la keenay waxay toos ula shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada ee gobolka Banaadir. Waxa weyn baana iska bedelay shaqadaas. Hadda ciidanka la qarxiyay waa iyaga weeye, waa dhaweytana qarax kalaha qolo kala dhowr askari ku dhacay. Laakiin shaqada ay qabteen waxay noqotay shaqa runtii aada loogu aayay oo shacabka Soomaaliyeed aada u anfacday oo magaalada Muqdisho ay ku nasatay. Hay-adaha nabadgelyada ee baarista, gaar ahaan baarista ku shaqulaya nabadsugidda iyo CID-da iyana waxay u xil saaran yihiin inay baaraan meelaha qaraxyada lagu soo sameynayo oo magaalada dhexdeeda ah. Magaalada kor ay ka xiran tahay baana keentay in qaraxyo baabuur qaraxyo wada ay soo geli waayaan, ama dhanka dagaalka ka jirana dee kamaba imaan karaan. Dhinacyada kalena kontrol xiran weeye meel walba, shay walbana waa la baaraya oo baabuur saaran, halhal baa loo baaraya. Waxyaabaha keenaya inay hoos u dhacda qaraxyada weeye, waxa uun qaraxyadaas hoos u riday weelaha fadligiisa, laakiin dadkuna waa la dadaalay, dadaal fiican baa dowladdu qabatay.
Waa gartay. Marka laga hadlayo amniga caasimada, waxaa la yidhaahdaa meelaha ugu waaweyn ee amniga laga sugi karo waa labada gobol ee deriska la caasimada, Shabeellada dhexe iyo Shabeellada hoose. Howlgalku Shabeellada dhexe meelo badan oo kamid uu ku fiday, laakiin Shabeellada hoose weli lama taabanin oo laguma dhaqaaqin. Marka taasi waxay dabcan raad la leedahay maxay u istaageen howlgalladii military? Jawaabteeda,
horta Shabeellada hoose dhammaanteed degmooyinkeeda oo dhan waxaa gacanta ku haya ciidamada, sida degmada Afgooye, degmada Shalaan balkii Walla Weyn loo yaqaano ama Daafeed, degmada Marka, degmada Qoryooley, iyo jidkii dheeraayo bundooyinka oo isku xiray Afgooye ka baxayay oo Bariire iyo Awdheegle iyo Mubaarak iyo Jannaale iyo ka dhaxaya ilaa Qoryooley ilaa iyo Baraawe ciidamadaa jooga. Meesha ugu daran oo dhibka badan ay ka imaan jireen waxay ahayd dhulka beereedka, intay wax kusoo diyaarsadaan bay soo mari jireen. Meeshan webiga dushiisa oo bundooyinka badan oo Bariire iyo Awdheegle iyo Afgooye halkaas kasoo geli jiray. Tiina dhammaanteed ciidamada xiray ilaa Jannaale, bunda kasta oo halkaa laga soo gudbo ciidankaa jooga, ciidan baa degan. Dhanka kale oo dhanka xeebta ah oo marka laga soo dhaqaaqo waxaa jirta dhul lasoo maro oo tiro badan oo waadhaxa ay galeen dhulkii waayaha kan howlgal waxaa ka waday ururo hubaysan oo taliska ciidanka nabadsuudu hoos yimaada. waxaa kamid a meeshan ku sheegay gandarshe, shilimarka dhanaane, dugsiga tababarka ciidamada dhanaane, meel la yiraahdo ii sheeg tulo yaryar oo eriyadaas ah oo inta badan ay gubeen dhulkaasna hadda maalmahan howlgallaha ka socda. howlgalkii weynaa ee ka socday waxaa tabaysaa in xoogaa hakad uu galay howlgalkii ka socday Hirshabeelle iyo Galmudug oo degmooyinkii intooda badan waa la qabtay. waxaa ka haray laba degmo oo Galhareeri iyo Calbuur. runtii dagaalka marka la qaado inta badan marmarba waxaa isdhimaya taakulaynta, wuxuu u baahan yahay dib abaabul, cid codkood wadatay qaar baa dhimanaya, qaar baa dhaawacmaya. dhulkaassii fiday oo u baahanaya ciidan badan in loo helo oo magaalooyinka iyo degmooyinka la qabtay ciidan looga tago oo la ilaaliya nabadgelyada dadka shacabka ah ku nool. iyadoo inkasta ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyaduba ka qayb qaadanayaan, haddana hadda abaabul baa lagu jiraa in degmooyinka inta ka hartay labadaas gobol, labadaas dowlad goboleed in la dhammaystiro si loogu soo jeesto howlgalku markaas uga bilowdo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayuu insha allahu tacaala xoog uga bilaaban doonaa. marka diyaargarowgaasaa socda, dowladaha dariskaana waa ka qayb qaadanayeen, laakiin kolay waxaan umalayaa waqtiga bilaabi doonaan taliska xoogga ayaan ka ogaan doonaa iyo taliska wasaaradda gaashaandhigga.
tan haddaan ku horeyno dhulka sii fidaya iyo dabcan dee ciidamo ku filan oo laga yaaba inaysan wasaaraddu haysanin, waxaa la leeyahay waayadihii ugu horeeyay loo soo jeedinaya dowladda ee lalahaa si fiican ma ugu diyaar garowda howlgalladan, sababtoo ah dhulkaasi fidaya waxaa garab socday weeraro Al-Shabaab ka imanayay. marka diyaargarowga dowladda ma kala dhiman yahay howlgalkan wejigiisa koobaad intaan loo gudbinba wejiga labaad?
wejiga koobaad horta ciidamadii la hayay intooda badan waa la howlgeliyay, kuwo kalena waa joogaan waa kayd oo hadda xirenka ku jiraan, kuwana tababaray ku maqan yihiin oo hadda soo dhammaysteen oo maalmahan bay soo degayaan. ciidanka waxaa asna garab socda oo hubaysan oo la howlgelaya dowlad goboleedyada daraawiishtooda oo ah ciidan la taaban karo oo xoog la weeyey, ururo xoog la weeyey. waxaa kaloo jira ciidankan loo bixiyey madaxweynuhu bixiyey difaaca shacabka oo ah dadka shacabka ee deegaanka oo hubaysan, qof walba qori buu wataa, horuna u hubaysanaa dadka qori waa wada asnayn walba qorigiis la soo baxay, kuwaasna waxay siinayaan gacan ciidamada. marka dhulka sii fiditaankiisa markas ciidan wuu u baahan yahay, meeshii horin aad dhigi lahayd ama meesha urur dhigi lahayd horin baad dhigaysaa, iyo laba horimood oo daraawiishta iyo dowlad goboleedka waxaan leeyahay ciidanka difaaca shacabka, markaas dhulkaas waa kuu sii xafidan yahay. midada kale tactika ahaan waxaa la sameeyaa si aysan dhulka usoo martay aysan cadowga usoo weerarin, jihooyinka ay kasoo weerari karo oo dhan baa jaha ayaa lagu fidiyaa, duulaanka lagu fidiyaa, waxaana la sameeyaa ciidan mobile oo wareewareega hadda meesha ku ay joogaan markaas ay ku weeraro aan isugu meel la deganeyn.
hadda inta ugu weyn waxaa la leeyahay dowladda ciidankoodu malaha ciidamo sida aad sheegtay guurguura oo wareega oo weerarada Al-Shabaab ee docwareenka ama meesha ciidanku dhaafeen kusoo laabanaya kasoo baxaya keymaha, ciidamo noocaasa dowladdu hadda male baa la leeyahay. waxaana tusaale loo soo qaadanayaa weeraradii Galcad, weerarkii Budbud, weerarkii Masagawaay, ka waran
barnaamijkaas. waa runta ciidankii halkan joogay oo Eritrea kusoo tababartay ayaa hadda laga diyaariya laba batalyan oo 1,000 askari oo well training ah, si fiican fiican wata lugaynaya aanan baabuur inta fuula jidadka xoog ku jirayn dhulka masaafooyinkaan jirayn. ciidankaas hadda loo diyaariyay ciidan mobile ay noqdaan oo wareega oo shacabka wareysta oo hadda meeshay ku maqlaan weerar ku qaado ku gala. marka hore way jirtay xoogaa in la moodayay aag inta laga riixo in laysaa kusii soconayso, laakiin daayayaa xeelad kale la yimida si khasaarahooda u yareeyaan. difaacba kugu sugumayaan waa ka baxayaan keymahay galayaan, hadhow meesha aad kasoo martay aad soo xaraysay bay gadaal ku dabamarayaan. taktikadaasi isla markii marka hore way ahayd runtii ciidanka mobilka inuu madowda jiro, laakiin hadda waa la diyaariyay. waxaan rajeynayaa insha allahu waxa hadda ka dambeeya in ciidankaas si fiican u shaqayn doono uu guulada ka gaari doono wixii hore dhacayna aysan dhici doonin.
waa gartay wadamadan dariska ayaad ka hadashay, halkee bay hadda ciidamadoodu ku sugan yihiin? maxaa dib u dhigay wejigii labaad ee howlgallada?
wejiga labaad ee howlgallada waa naga halkan shirka ku qabanay 3 maalmood ay saddexda dowladood dariska saraakiil ka socotay halka yimaadeen. markay noo dhammaateen oo anigu ku saxiixnay oo ku heshiinay howlgallada aagaga iyo jahooyinka iyo magaalooyinka iyo meelahay ka bilaaban doonaan waa ku heshiinay. Waxaada looga baahan yahay ma aha in aad warbaahintan ka sheego, laakiin waa ku heshiinay. Dowlad kastaba dhinacda xuduud ka leenahay, dowladda Jabuuti iyadoo ciidankeeda halkan joogay taaquleynta usoo xoojinaysa si ay u sameeyaan ciidan mobile oo ciidamada Soomaaliya la howlgala, bacda maaluqada Soomaaliga ay ku hadlayaan oo Soomaali yihiin. Ciidamada kalena waxaa la howlgalaya ciidan Soomaali ah iyo ciidamada difaaca shacabka oo sahan iyo u noqonaya si aysan dadka shacabka iyo ciidamada sheeyaha aan luqadooda aqoonaysa isugu dhicin. Ciidamadaas innaga kuweena oo dowlad goboleedka iyo difaaca shacabka iyo qeybo ka mid a xoogga dalka la howlgalaya. Ciidanku hadda xuduudaha way joogaan, hadda dhanka gedo way joogaan dolow, dhanka kale yeed agteeda way joogaan, ceelbardee xuduudeedna dhankooda way joogaan, kenyana way joogaan Kulbiyo oo ah meeshii deegaanka xuduudii annaga hadda ayagaa ciidanka cabdunsibaaba ka degan Kulbiyo degan. Ciidankii kale kusoo talagaleena meel agteeda ay ku ururinayaan. Dhoobley ciidankeena iyo kuwa cabdunsibaa degan iyaguna way joogaan. Ceelwaaq cabdunsibaa degan iyaguna hadda meeshaas ciidan bay kusoo ururinayaan ugu talagaleen dhanka kan jubada dhexe inay ka galaan. Marka ciidamada ajnabiga ah marka aada howl gashanaysana wax sahlan ma aha. Waxay dowladda waxaa la doonayaa taakuleen xoog badan shidaalkii sheeg daawadii cuntadii waxaan kala go-aynin oo isdaba socda adiga. Laakiin maanta haddaad qadayso waxaad leedahay caawa aan ku cashayno meesha cadowga joogo, waa dhulkaagii iyo gurigaagii weye, waana midda inta badan guusha keenaysa ninka Soomaaliga degdeg inuu guul u gaaro, laanno waa dhulkiisii waa deegaankiisii cadowga eryanaya uu dabagelayaa. Marka ciidankaasuu imaanayaahu waa caawinayaan Soomaalida, ugu yaraan magaalooyinka la qabtay bidii difaaca kaga galaan eryashada iyo qabashada iyo dabagalka iyo dooxateynta iyo dabagalka cadowga inta Soomaaliga ha ku filaanaysa.
Kaasina waxa uu ahaa sarreeye Guuto Cabdulaahi Cali Caanood, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga uu waramayey Haaruun Macruuf. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka qayb galaya shir madaxeedka wadamada G7 ee ka dhacay dalka Jabaan ayaa waxa uu sheegay in isku horimaad dhex mara wadamada galbeedka iyo Shiinuhu inuu yahay mid laga baaqsan karo. Wadamada galbeedka iyo Shiinaha ayaa si weyn ugu kala duwan qodobo badan oo ay ugu horeyso arrinta Taiwan. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa loolanka Shiinaha iyo wadamada galbeedka waxa uu ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna nool dalka Britain.
Run ahaantii wadamadan G7-ka liidaad galbeedka runtii markay soo gabagabeynayaan shirkooda uga socday Jabaanka magaalada Hiroshima, shalay soo gabagabeeyey, run ahaantii waxyaabaha madaxweynaha Mareykanka uu xusay ee afka uu ku dhuftay waxaa kamid ahaa in reer galbeedka iyo China yani wax laga baaqsan kara inay tahay inay xagga dhaqaalaha iyo wax walbaaba ay conflict uu ka dhex dhasho ama uu maaragtay ay noqon karto wax laga maarmi karo in yani ay isku qabtaan, sida hadda waxyaabo badan oo isku hayaan oo ayagu waxay shaki weyn ka qabaan Chinaha oo noqday waddan xagga dhaqaalaha koraya oo haddaba nambarka labaad ku jira dhinaca militariga. Marka waxay isleeyihiin kulleytaba mid yaaba hadda ku furan oo China ay waxay sahayaan Ruushka, marka in Chinana una noqonin dowlad kale oo iyagana reer galbeedka ay ishayaan, waayo waxaad ogtahay China hadda dagaalna kuma jirto, dhaqaalana waa haysataa, islamarkaana waxay abuureysaa gruub kale ama olog kale oo u dhigma G7-ka oo ay ka mid yihiin Brazil, Turkiga, Sacuudiga, Iran iyo wadamo kale oo ay rabaan inay kusoo daraan si ay ugu noqdaan blok kale oo iyaguna dhaqaale ahaan iyo awood ahaanba caalamka jaalanta la geli kara galbeedka, waana waxay awoodi karaan oo dhaqaale iyo wax walbaba waa haystaan. Marka waxay u arkeen khatar xoog leh arrimaha marka China hadda ku dhaqaaqday xitaa dollarkii Mareykanka xitaa uu dhibaato ku timid xagga suuqyada caalamka. Marka waxay isleeyihiin China oo aad isku dhacdaan xagga siyaasad ahaan waxay keeni kartaa in dhibaato kale waayo iyagoo haddaba ruushkaba isku maaragtaysaysta inay dowlad kaloo powerful oo superpower ah ina iyo wanaag iska hor yimaadaan. Sababta ayuu leeyahay wax laga baaqsan karo in reer galbeedka iyo China ay iska hor yimaadaan.
Waan kartay, laakiin sidee baa looga baaqsan karaa maadaama Shiinuhuna uu doonayo waxa reer galbeedku doonayaan oo ah inuu noqdo quwad caalamiya oo dunidan wax laga weydiiyo, loolanka ugu weynna uu halkaa ka taagan yahay marka laga yimaado arrimaha koob kooban, laakiin loolanka dunida la isku haysta. Marka madaxweyne Biden ama wadamadan galbeedka ku shiray Hiroshima, wax arintaa ma ka sheegan sida looga baaqsan karo in khilaaf labada dhinac dhex maro?
Runaanti khilaafaadka dhex maray galbeedka iyo China maaha wax lasoo koobi karo ama wax si sahlan lagu gudbi karo. Waxaa kamid a China Sea ayaa kamid a laysku haysto, waxaa kamid a meelo badan oo China iyo iyaduna doonaysa inay door ka ciyaaraan galbeedkuna ay isleeyihiin doorka. Haday maaragtay waxaa kamid ah oo kaleeta Taiwan oo ay China leedahay anaga inaga tirsan yahay galbeedkuna ay leeyihiin, waa wadan gooni ah. Waxyaaba badan ganacsiga oo isku haystaa, marka awood jirta, quwad jirta oo takalana ay isleedahay un aad maaragtay iyadaan iska hor imaanin. China ma aha horta wax agressiveka oo hadda kulli toba dhibaatooyinka, laakiin galbeedka ayaa waxay rabaan China inay gadaal u celiyaan, laakiin waa awood aan la loodi karin, awoodna u leh in siyaasadaha caalamka ay door fiican ka qaadato. Haddaba waa kan waxyaaba la arki karo ay samayso heshiiska Ruushka iyo wada Ukraine, waa tan wada ay isku heshiisiisay hadda Iran iyo Ruushka, Iran iyo Sacuudiga niraade. Waxyaaba badan bay wadaa oo galbeedku ay ku falyeelan jireen oo laakiin hadda iyadu ay faraha kula jirto ay maaragtay xalisay. Waxyaaba badan waxaa jiro aynan maaragtay uga maarmi karin China. Marka iska horbaashidoodaasi u dan maahan galbeedka laftigiisa, oo xitaa maaragtay waxaa jiro kamaniyo badan oo galbeed oo ku xiran China oo ama manufacturingka ha noqoto waxyaaba kale ha noqdeen. Marka China waa dad badan oo 1 billion and something ah oo marketkeeda aad u baahan tahay. Marka sidai ula dhaqmi lahaayeen waxaad moodaa inay ku adag tahay galbeed, mana qaadan karaan inay ogolaadaan China inay doorkeeda caalamka qaadato.
Waan garta. Waxyaabaha ugu waaweyn ee la isku maandhaafsan yahay waxa ka mid ah habka loola macaamilayo ama loo arkayo siyaasad ahaan Taiwan oo reer galbeedka iyo Shiinuhu ay aad ugu kala aragti duwan yihiin. Ma laga yaabaa arinta laftigeedu inay mar walba gundhigu noqon karto khilaaf hor leh oo dhex mara Shiinaha iyo galbeedka?
Run ahaantii waa wax fundamental, macnaha waa masiiri Chinana maaragtay ka tanaasuli maysa inay tiraahdo Taiwan waa dhul naga tirsan, galbeedkuna inay yiraahdaan Taiwan waxay ka tirsan tahay dhulweynaha China iyaguna waxaan ka suurtagelin. Marka waa challenge aad xoog badan oo muddo badan laysku haysan doono, laakiin China waxay uga digeen haddaba marka ay communiqueega ay sameynayeen in China ay ku duusho Taiwan ama ay qabsato, way uga digeen. Waxay yiraahdeen waxay yeelan doontaa cawaaqib oo madaxweynaha Mareykanka uu yiri reer galbeedkuna ay uga midaysan yihiin taas. Marka waxyaabo waxaa jiro aan si sahlan loo xallin karin, laakiin China waxay ku dadaaleysaa inay hesho isbahaysi weyn oo ay uga hortimaado siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo military ahaanba reer galbeedka oo G7ka ay kow ka yihiin iyo Yurubiyaanka.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Nuur Qalimo oo ugu waramayey Ismaaciil Xuseen Farjar. kana dhigisayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti waxaan dhigistayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno fursadaha iyo caqabadaha ku saabsan in qofka Soomaaliga ah uu Toronto ka furto shaqo uu u madax bannaan yahay. Waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku dhiirsaday in iyagoo muddo kooban jooga dalkan ay hirgeliyaan shaqooyin ay u madax bannaan yihiin. Qaarkood dhalinyaradaas ayaa shaqaaleysiiyey dhalinyaro kale oo ku cusub dalkan. Farxaan Cali Jimcaale waa madaxa shirkadda Dahaba Accountant and Tax Assistant oo loo soo gaabiyo Data. Waxaan ka wareystay fursadaha iyo caqabadaha la xiriira in qofka Soomaaliga ah uu magaaladan ka hirgeliyo shirkad uu u madax bannaan yahay. Marka horese wuxuu farxan ka waramayaa hawlaha ay qabato shirkadiisa.
Xuseen, waa mahadsan tahay, waan salaamayaa adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda V O A. Waxaa waay kambaniga shirkadan aan dhowaan furay waxaa la yiraahdaa Dahaba Accounting and Tax Assistant Corporation oo loo soo gaabiya data. Waxyaabaha aan qabanno waxaa ka mid ah in aan xareyno oona diyaarino canshuur celinta oo dadka shaqsiyaadka ah, sidoo kale canshuur celinta kambaniyaasha iyo corporationka. Waxaan kaloo sameynaa qorsheynta iyo la talinta canshuuraha. Waxaan kaloo sameynaa wax la yiraahdo GST ama Value Added Tax Report ayaan dadka kambaniyaasha iyo shaqsiyaadkaba u sameynaa. Waxyaabaha aan sameyna waxaa kaloo ka mid ah, Xuseen, inaan sameyna xisaabo iyo wax la yiraahdo bookkeeping. Waxaan kaloo sameynaa diiwaangelinta ganacsiga iyo sida kambani looga dhiga ganacsiga. Waxyaabaha kale aan sameyna waxaa ka mid ah in aan dadka clientiga ama dadka noo ah macaamiisha in aan ka caawino inay fahmaan sida uu u shaqeeyo canshuurta dalkan.
Waa tahay, Farxaan, qof sidaadoo kale ah muddo kooban jooga dalkan, inuu hirgeliyo shirkad uu madax bannaan yahay, isagii dad sii shaqaaleysiiyo, fursadahaas qaabkee bay ku timid?
Runtii, Xuseeno, markaan ka wadana ka hadalno guud ahaan dalkan Kanada, gaar ahaan gobolkan oo ah gobolka ugu weyn uguna dhaqaalaha badan, hogaamiyeena ganacsiga dalkan waxaa la yidhahdaa Ontario, halku dhigiisa waxa weeye adiga iskale adiga ku banaan tahay in aad daah furto oo aad gaarto, halku dhig ayuu leeyahay. Marka taas micnaheedu waxay tahay waa fursad u banaan qof walba oo raba inuu koro ama kobco ama bisniskiisa uu horumar gaarsiiyo. Qofka Soomaaliga ah iyo dadka kaloo soo garootiga ah waxay haystaan fursad. Dowladdana caqabada yaryar ayay hor dhigtay, ama waxaa la dhihi karaaba ma jiraan wax caqabad ah oo dowladda ay kugu xirayso in aad kambani ama ganacsi ay noocaad furatid. Sida ugu fudud, sidii adigoo tuulo ama degmo Soomaali ku taala ganacsi aad ka furanaysid, wax badan kama bedelna oo dowladdu aaday u fududaysay. Marka waxaan leeyahay, Xuseen, waa fursad aad u banaan.
Waa tahay, Farxaan, waxay ka warantaa bal marka dhalinyaro badanaa jira oo hadda raba ama ku dhiiranaya in ay furtaan ganacsi ay u madax bannaan yihiin oo ay ka baxaan shaqaalanimada. Marka laga soo tago tan dowladda inay fududeysay in aad shirkad furan karto oo xirfadi aad taqaano aad ku shaqeyn karto, waxaad iga warantaa bal adiga waxaad wax ku soo baratay dalka Indonesia ilaa iyo darajada heerka sare ee masterka ayaad dhaqaalaha xisaabaad ka soo qaadatay waddankana timid, caqabado kale oo ma jiraan hor yaala qofka markuu ku dhiiranayo furitaanka shirkad iskiis uu u maamulayo, marka laga soo tago fududeynta dhanka dowladda?
Haa, Xuseen, waxaa jira caqabada ah qof walba oo raba inuu howl bilaabo. Caqabada ugu horeysa ee ka hor imaaneysa waxay tahay cabsida ama baqdinta. Qofka ma oga waxa uu kala kulmi doono, wax khibrad ah uma laha, ma ku khasaari doontaa, ma ku faa'iidi doontaa, hantida aad gelisay ma ka soo noqon doontaa, maxaa ma ogid qofka markaa ganacsi bilaabayso, ma ogid qofka ku imaan doono oo ma ku xisaabtami kartid. Waa talo waxa waa inaad u bariirtid khasaaro. Caqabada ugu horeysa marka waa baqdinta. Laakiin baqdintu haddii qofka marka hore uu ganacsiga bilaabo oo mar labaad bilaabo, marka saddexaad baqdintu way go-aysaa. Wuxuu baranayaa ganacsiga inuu barakeysan yahay, inuu fudud yahay, sida la moodayna aysan ahayn.
Waa tahay, Farxaan, marka waxaa iga warantaa bal Soomaalida guud ahaan ku nool Toronto marka laga hadlayo, halkee bay ugu jiraan bulshooyinka ee furanaya shirkado iyaga oo madax bannaan yihiin oo dadkooda shaqaaleysiin kara? Maxayse uga duwan tahay in shaqaale la noqdo iyo in qofka si iskiisa u shaqaysto shirkad isaga uu maamul u furto?
Horta, Xuseen, waa maasan tahay haddii aan ku bilaabo Soomaalida ganacsiyada yaryar kaalintii uga jiraan, waxaan dhihi karaa waxay uga jiraan kaalmaha hore marka la yiraahdo ganacsiga yar. Waa laga yaabaa in ganacsiyada aadka u waaweyn iyo kuwa heerka dhexe ah laga badiyo, laakiin kuwa yaryar waxay uga jiraan kaalin aad u fiican. Waxaana sabab u ah Soomaalida oo ah dad furfuran oo dhaqankooda iyo dabeecadooda ay furfuran tahay, iyo ayagoo ah dad khasaarada qaato, aan ka baqin khasaarada, oo ku dhiiran macnaha inay wixii ku soo dhaco inay ku dhaqaaqaan ayagoon ka baqaynin khasaarada aad aan uga baqin marka laba bardhiga dudigo kale. Waxayna uga jiraan kaalmo fiican. Hadda markaan soo qaadano magaalada Toronto, xaafadaha ay Soomaalidu u badan tahay, maqaayadaha, dukaamada, meelaha yaryar oo mataqaanaa ii sheeg telefoonada iyo wax lagu iibiyo, Soomaalidu waxay uga jiraan nambar aada u fiican, waxayna ka sameeyaan ganacsi fiican. Marka la yimaado marka fursadaha ay leeyihiin ganacsigaas yaryar oo la furanayo qofku inuu iskii u shaqeysto inta uu shaqaale noqon lahaa marka la yimaado, horta marka qofka uu iskii u shaqeysto dhaqaalihiisa wuxuu kordhi karaa ama dakhligiisa isagoon saacado badan shaqeyn oo saacado dheer aan shaqeyn. Wuxuu sameynayaa saacadihii uu shaqeyn jiray isagoo shaqeynaya ayuu haddana wuxuu maskaxda intuu dhalaaliyo, fikrada la yimaado, dadaal la yimaado, xirfad iyo karti kale la yimaado, yuu ku hormari karaa ii sheeg dhaqaalihiisa uu kordhi karaa. Halka qofka shaqaalaha ah uu ku kordhi karo shaqaalihiisa inuu saacado dheer shaqeeyo, si kastuu u dadaalo ama xirfado la yimaado, dakhliguu sameeyo ninka oo u shaqeeya iskale, isagana wuxuu leeyahay mushaar cayiman. Dhanka kale, qofka markuu iskii u shaqeysto, waqtiga isagaa maamulo, waqtiguu shaqeynaya isagaa xukumo. Soo wuxuu shaqeynayaa waqtiyada isaga u fudud, waqtiyada uu firaaqada leeyahay. Waxaa kale oo qofka markuu iskii u shaqeysto wuxuu sameeyaa baahida gaarka ah uu leeyahay daboolna, familkiisu caawina, khaasatan dadka familiyada yaryar leh, caruurta yar leh, dhaqtar, dentist, isbitaal, howlo kale markay leeyihiin, howshii familkiisu soo qabsanaa, markuu soo dhameysto shaqadiisa imaana oo shaqadiisa qabsanaa, halka qofka shaqaalaha ah uusan xorriyadaas haysan.
Waa tafarxan. Ugu dambeyntii waxay gorintaa bal, waxaa jira dhalinyaro badan oo raba inay maaragtay bilaabaan ganacsiyo, haddana sidaa sheegta cabsi ku jirta dhalinyarada Soomaalida ee dhalinyaro badan oo cusub dabcan dalkan haddii yimaaday oo qaarkood xirfado aada u sarreeya leh, dhalinyaradaas maxaad u jeedin lahayd?
Waxaan dhihi lahaa dhalinyarada, waxaan dhihi lahaa horta Soomaalidu waxay tiraahdaa maroodiga xooggiisa waa laga qariyey. Waxaa sida aad ka dhawaajisay Xuseen, oo dhalinyaro badan oo xirfada leh yaa shaqaale ah. Waxaan kula talin lahaa dhalinyaradaas in ay isfiiriyaan horta, iyaga isqiimeeyaan qofka wax uu ku fiican yahay ganacsi ah uu sameeyo, qofkii ku fiican xisaabaadka kambini xisaabaad sameeyo, qofkii makaanig ah meel makaanig u furto. Waa ogahay ganacsiyada qaar certificate u baahan yihiin, wax weyn maaha, sanad iyo ka yara lagu soo qaataa certificate-yada qaarkood, ha soo qaataan. Sidaa daraaddeedna ha furtaan ganacsigooda, sababtoo ah ganacsigu wuu barakeysan yahay. Ganacsigu wuxuu leeyahay waxa yidhaahda peace of mind, waa niyo qalbi deganaash uu leeyahay, oo ah culeysyada uu ku saarayo qofka booska af. Saaki, haddii aad shaqada kasoo baxdo, waxaan leeyahay dhalinyaro, saaki, markaad shaqada aadaysid ee aad daahdo muddo 5 daqiiqo ah, breshareka maskaxdaada, culeyska maskaxdaada iyo qalbigaaga fuurayo uma dhiganto waxaad ka helaysid. Marka waxaan idinkula talinaa waqtigiina qiimeysta, shaqadiina adinku qabsada, adinka shaqo abuurta ha ka baqina, bilaaba. Haddii aad u baahan tihiin caawinaad, qof walbo Soomaaliya oo ganacsi le u taga la fariista, kambiniga iyo qeyb kamid waxbaadkiina la taliyo. Laakiin aniga dhalinyarada rabo inay shaqeystaan, waxba lacagaha kuma dallacayo, si laclaan haba talinaya, waxaan leeyahay shaqeysta.
Farxaan, aad ayaad u mahadsan tahay. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan, oo aan kusoo qaatay fursadaha iyo caqabadaha ku saabsan in qofka Soomaaliga ah uu Toronto ka furto shaqo uu madax bannaan yahay. Intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Qurbi. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin laf dhabarka bulshada. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysataa xilligan? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodday gala qayb galaya يوسف محمود محمد iyo daahir abduqadir dirir oo labaduba kamid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim seena oo kar adiga ee dhamaan dhageystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka ee la qayb qaadanaya runtii waa in salaamay salaam kidib run ahaantii aniga waxa ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed duurkii ay ku lahaayeen dawladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyay ayaan aaminsanahay maxay leey dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose sidoo kale xukuumadda ay ka mid yihiin sidoo kale garsoorka ay qayb ka yihiin sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha private-ka amba la dhigi karo kampaniyada ay qayb fiican ka yihiin sidoo kale maamulada istiidiyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaan fiican ka hayaan marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay kala hayeen amba siyaasadda amba dawlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin
daahir aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan
wariye Seenab iyo walaalka dooda ugu jira Yuusuf iyo dhamaan shaqaalaha iyo madaxda VOA oo salaamaya walaal hadaan ajendaha dooda aan horey u galo anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay uu likabay gaarin mana ay ka helin sabab jira badan awood oo ay koow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 kale yiraahdo ama horboodiyasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato xildhibaanada ha ahaato yaani dadka de siyaasadda moogtahay ka maartay u doon dhalal ha ahaato way yar u doono marka soo kacday oo horey markii hore waxa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin marka dooda walaalkii waxaan kaga raayay celinaya asagoo hadda doodisa wuxuu ku soo daray askartay ku jiraan xagee ku jiraan waxaan filayaa janduhu ma saarnayn hadda askari halkaas askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walba ku jiraan oo laakiin siyaasadan ka hadlaynaa waxa weeye su'aashis weydiinta madan waxa weeye maanta ma haynaa nin dhalinyaro ah safiira dhalinyaradu de had lagu qiyaasay leeyahay safiira ma haynaa qunsul ma haynaa waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynayaa anigu hadda ku xigeen ma sheegay laakiin wasiir buuxa waxaan u malaynayaa wiilkaas yarka oo sportiga yarka ayaan dhihin wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhalinyarada sidoo kaga jiraba marka adduunkan waxa ka jirta news embower wax la yiraahdo sida hadda ogteen siyaasadda caalamku waa la socotiin wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacanbeen waxaasan qabanayna doorta dhahaan activitygooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa taas markaana kumaana gaarin sida kale hadda dooda ugu soo laabtana maanan weli heerka laga rabo dhalinyaradan Soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni istaadiyada laakiin lama heerkii rabay ma gaarin
tii aan dib kugu soo noqday Yuusuf waa degaysanaysaa daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyay adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihi kala duwanaa ee uu dalku soo maray maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf
aad buu maasayn saaxiibkii run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed anigu waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dawladnimada waa ku jiraan waana hoggaano fiican ayay ka haystaan marka waxaan isleeyahay doorkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen waxaa la dhigi karaa waxyaabo badan iska jira oo markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato waa taas waxa waaye waa bab gooni laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dawladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa gola deegaan intaba waxa waaye door fiican oo weyn ay ka qaateen waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hoggaano fiican haystaan amba gobolada ha noqoto amba dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaban kara ay ka qaateen marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo suudac iska jiraan laakiin maanta stage-ka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed
waa heer waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb libaax le ka yihiin, inkastoo waddankayna boqolkiiba 75 dhalinyaro Soomaaliyeed ay yihiin oo dhalinyaro lagu qiyaaso, haddana duurkii looga baahnaay oo markii la yidhaaho dhalinyaro, waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaha sharci dejinta qayb walba waa ku jiraan, hogaano fiicanayna ka haysta.
Sida Yuusuf uu ku doodayo daahir, adiga ma isleedahay in kastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda si ka duwan xilliyadii hore?
Mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayda, anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda aan dooda hadda naloo qabtay ay kuxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed. Talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabiro iyo qofka maaragtay. Anigu maanta hadda wax fokus weyn oo ma arko, haddii agaasimo waaxeed yar iyo meel yaro waaxid wiil loo dhiibay anigu uma arko. Laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaasoo barogaraam yaa jiree, maxaa dhalinyarada u diiday? Maxayse maanta dhalinyaradu haysataa?
Waxaan hadalka siinayaa Yuusuf.
Waddankan wuxuu ku dhisan waxa loo yaqaano 4.5 kaasan dhalinyarada waxaan aaminsanahay marka loo fiiriyo matalaada in heer fiican ay kasoo gaareen, gobollo kala duwana ay kasoo baxeen, xildhibaanada federaalkana oo sharci dejintana ay kusoo biireen, golaha wasiiradana ay ka mid yihiin, safaaradaha iyo meelaha kala duwan ee waddankana ay meel walba ay joogaan, runtii marka waxaan isleeyahay ka dhalinyar ahaan booskii iyo meeshii ku habooneed ee runtii 10 dowlad iska Soomaaliya ay dhalinyarada ay meel fiican ay ka joogaan, sidaas ayaan dhihi lahaa.
Kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaarkood waxaa la sheegaa inay ugu wacan tahay kasoo kooca caqabadaha kale ee jira, isku xirnaan la'aan, inaysan lahayn hadaf midaysan. Adigoo soo koobaya daahir, waxaan isla soo gaarnaa gabagabadii dooda, maxaad xalku aragtaa?
Waa mahadsan tahay walaalay, walaalka dooda weli jiran ugu mahadsan yahay. Halka waxaan u arkaa horta dhalinyaradu yeesay sidigan aqoontoodana hadhiseen, hana ogaadeen in ayuu ay yihiin mulkiilayaasha dalka. Jiilba jiil baa bedela, jiilkii ilaa iyo carta soo taagnaa inay ilaa xilligan sii taagnaadaan kolley ayuu danahooday ka arkaan taanisna inay sii siiyaan ugu dhalinyaro taanisa dhalinyaro siiyaanna ma badna inta jecel. Waxaan leeyahay dhalinyaradu hadda daasho iyaysan ku qarcinna wax hooseysa ku qarcin, waxay mudan yihiin xil walba ay mudan yihiin. Marka ayuu dhalinyaradu isku xir ha sameeyeen, hana dadaalin, hana ogaadeen inay hogaamiyaashii maanta keliya maanta ay yihiin.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooday gala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiisa.
wararka laga helayo magaalada xuduuda ku taalla ee Wajale ayaa sheegaya in halkaasi roobab badan oo ka da'ay 48 saac ee la soo dhaafay ay sababeen in halkaasi ku xayirmaan gaadiidka xamuulka ah ee u kala goosha Soomaaliland iyo Ethiopia, iyadoo xilligan dib u dhis uu ku socdo jidka laamiga ah ee isku xira labada dhinac. Qaar ka mid ah darawallada baabuurtan oo la hadlay V O A ayaa tilmaamay inay 3 isho halkaasi ku xayirnaayeen. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Iyadoo waqtigan lagu jiro xilligii guga, islamarkaana ku dhowaad 2 bilood ee ugu dambeeyaba si wanaagsan roobab waaweyn ay uga da'een gobollada Soomaaliland, ayaa wararka laga helayo magaalada Wajale ee xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliland waxaa ka taagan xayiraad gaadiid xamuula oo fara badan ay la kulmeen kadib markii roobab waaweyn oo halkaasi ka da'ay 48 saacadood ee ugu dambeeyay ay sababeen. Roobabka xilligan ka da'aya magaalada Wajale ayaa ku soo beegmay waqti waddada laamida ee isku xidha labada dhinac Itoobiya iyo Soomaaliland uu dhisma ka socdo, taasoo keentay in gaadiidkii halkaasi mari lahaa oo xamuula oo u badan gaadiid fara badan oo ka soo shiraacday magaalada Berbera ee dekedda ah ay halkaasi ku xayiran yihiin. Mid ka mid a wadayaasha baabuurta halkaasi 3 maalmood ee ugu dambeeyay ku xayiran, Ibraahim Cali, oo V O A la hadashay, ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ay gaadiid aad u fara badani ku xayiran yihiin.
Khadar, adigiyo bahdafiyoda aad baa idin sababaya. Waxaan ku xayiranahay magaalada Wajale, ayaan ku xayiranahay. Waxaan ka nimid Berbera, waxaan u soconay Ethiopia, gaar ahaan jijka.
Waa gartay Ibraahim, marka bal haddaad faahfaahisid, roobabku muddooyinka ugu dambeeyo dhan way da'ayeen, halkaana wadada laamida dhismaa ka socday, marka maxay tahay dhibtadii qabsatay?
Khadar, dhibaatadu waxay tahay wadada waa la sameynayay. Wajale waa iska taqaanaa, Wajale waa dhiiri, iyo haddii roobku do maka roobaba aada u waaweyn baa ka da'ay, laa xalay laa shalay, marka dhan baa la mari jiray. Dhankii keliyata la baabuur baa ku goday oo qaar baa galay, qaar baa ku jabay, deeto dhanki waa xiliyin. Halkana baabuurta taaganida waa baabuur aan aada u yarayn oo aada u fara badan, marka waxay u baahan tahay un simbali 2 cagafoo keliyata, mid dhiiri ha gurta iyo mid yaroo qalay la dhigtaba.
Waa garta Ibraahim, maxaad ku qiyaasi lahayd tirada gaadiidka tusaale ahaan ee ku xayiran markaa magaalada Wajale la hadda, haddaad qiyaastid?
Tirada gaadiidka ee meesha ku xayiran waxay noqonayaan ilaa 300 ilaa 250.
Ibraahim Cali ayaan weydiiyey muddada halkaasi ay ku xayirnaayeen iyaga iyo gaadiidkooduba.
Waxaan ku xayirnay ilaa imanka oo maalintii 3-4 baa la gelayaa. Roobabkii imanka waa kuwa waguwa, haddana waxaa kuuri dib uga soo corteen. Caawa inay daal ilaa maanta ayaa laga yaabaa, marka qaar ka badanna way jiraan. Waayo baabuurta war usuma hayso, meel gaargaaraa laga soo kala raraa, iyo xiliyo kala gaaray soo kala galaan degada, marka waxyeelana kulli way jirtaa. Caawurtu gaadha dhiidhiga weli war badan waxaa kulmaysamahay.
Geesta kale, Ibraahim Cali ayaan weydiiyey maadaama magaaladu ay tahay xarun ganacsi, bal inay maamulka degmada iyo kuwa gobolka Gabiilay ay wax dhaqdhaqaaqa ilaa iyo hadda sameeyeen si ay markaasi xayiraadda baabuurtaasi u kala fudaydiyaan.
Weli intaan arkay imika anigu wax dhaqdhaqaaqa ma aragno, laakiin mas-uuliyiintii iskaashatada dekedda Berbera ayaan ula hadalnay, iyagoo laftigoodu la yar sugabi yilaaheen. Marka baabuurtu waa isku jirtaa, waa Itoobiyaan, waa Soomaali, marka weli imika degmada iyo gobolka Toona wax dhaqdhaqaaqa weli ma aragno. Raashinka mucaawinada 8 WFD ee u socday gaar ahaan jigjiga Itoobiya geliya weye.
Dhinaca kale, maamulka gobolka Gabiilay ayaan ilaa iminka ka hadal arrintan, iyadoo mar ay fiyoodi isku dayday inaanu la xidhinno guddoomiyaha gobolka Gabiilay Cabdikariim Aadan aanay noo suurtagelin. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar Maxamed Cakulle warbixintaasi Hargeysa ka soo diray laanta afka Soomaaliga V O A. Ayaadna dhegeystayaal nagala socotaan mar kale, fiidnimo wanaagsan. Markana waxaan soo gaarnay gabagabada idaacadda, waxaan idiin soo qabanaynaa heestan. codadkaasi allaha u naxariistee xuseen yuusuf trabi iyo maryan mursal ciise bootaan waxay gebagebo u ahaayeen idaacaddii caawiya caalamka oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaadni leenahay nabadgelyo.
Mubakala, 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 mub